Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hag odobrio puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu. U Nemačkoj stupio na snagu zakon koji olakšava proterivanje azilanata iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Advokatska komora razmatra novi predlog Ministarstva pravde. 100.000 ljudi na protestu u Briselu zbog mera štednje. Policija koristila suzavac i vodene topove. Vreme danas, oblačno ali toplo, ponegde s kišom. Temperatura do 20 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, s obzirom da radikali već najavljuju miting na kome će govoriti Vojislav Šešelj, pitali smo da li bi se njegov povratak u Srbiju mogao odraziti na političku scenu, politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji, premda jeste nešto što će biti medijski rabljeno, što upotrebljavano, što zloupotrebljavano od strane različitih političkih subjekata.
Kako nezvanično saznajemo, 6 ruskih transportnih aviona sletelo je na beogradski vojni aerodrom Batajnica uoči rusko-srpske vojne vežbe koja bi trebalo da se održi sredinom meseca. Tim povodom ministar odbrane Bratislav Gašić za Radio Slobodna Evropa je rekao:
na hiljade vežbi imamo non-stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima, jedne, druge, treće države, tako da ništa tu nešto specijalno ne možda čujete da bi vam bilo realizacije.
Vodimo vas na Bunt, festival klasične muzike koji je u toku u Beogradu, a kojim se istovremeno ukazuje i na urušavanje kulture, pijanistkinja Lidija Bizjak.
Taj festival kombinuje neke važne stvari i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pretresno veće Haškog tribunala odobrilo je privremeno puštanje na slobodu Vojislava Šešelja iz pritvorske jedinice u Scheveningenu. Odluka je usledila dan pošto je raspravno veće Haškog tribunala pokrenulo inicijativu za puštanje Šešelja na privremenu slobodu usled pogoršanja njegovog zdravlja. Kako se navodi, njemu su postavljeni uobičajeni uslovi, zabranjuje mu se da utiče na svedoke i žrtve. Od Šešelja se traži i da se odazove sudu kada se to zatraži. Vlada Srbije obavestila je Holandiju da može da garantuje za Šešelja ukoliko se on pravno obaveže da će poštovati uslove tribunala. Ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. A hrvatska policija podigla je krivičnu prijavu protiv bivšeg zapovednika zatvora u Kninu i njegovog zamenika. Oni se sumnjiče za ratni zločin protiv civila krajem 91. i početkom 92. godine. Policija nije navela identitet osumnjičenih, a u saopštenju se navodi da je utvrđena osnovana sumnja da su tada 45-godišnjak i 42-godišnjak počinili krivično delo ratnog zločina na štetu tada 29-godišnjaka s područja Šibensko-Krinske županije. U Nemačkoj je stupio na snagu zakon kojim je više zemalja Zapadnog Balkana proglašeno bezbednim državama, čime se olakšava vraćanje azilanata u te zemlje. Zahtevi za dobijanje azila od građana iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, koji gotovo nemaju nikakve šanse da dobiju status azilanata, mogu u buduće da budu brže rešavani. Premijer Francuske Manuel Valls danas završava posjet u Beogradu sastankom s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je tokom susreta s Valsom rekao da je evropski put strateški cilj Srbije, da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, dok je Vals izjavio da Francuska shvata da se Srbija nalazi na istorijskoj prekretnici. Ministarstvo financija će Advokatskoj komori Srbije dostaviti predlog dogovora o paušalnom oporezivanju advokata za ovu godinu, dogovorili su se predstavnici komore i ministarstva. Predlog će biti upućen upravnim odborima advokatskih komora u sastavu AKSA radi zauzimanja stavova, a komora će potom doneti odluku o daljim koracima. Advokati u Srbiji štrajkuju već gotovo 2 meseca zbog previsokih poreza i suženja ovlašćenja od uvođenja notarske službe u Srbiji. Vanredna kontrola ostataka sredstava za zaštitu bilja u limunu pokazala je da uveženi limun je potpuno bezbedan za ishranu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dodaje se da su rezultati analize pokazali da je prisustvo aktivne materije i mazalila u kori i plodu limuna do 500 puta manje od dozvoljene. 100.000 ljudi u Briselu je protestovalo zbog namere vlade Belgije da liberalizuje tržište i uvede mere štednje koje, kako smatraju, potkopava socijalnu državu u Belgiji. Pred kraj protesta izbili su neredi, a policija je suzavcem i vodenim topovima prekinula incidente. Zvuci su zabeleženi u Briselu, demonstranti su prethodno u dvočasovnoj povorci, koja je bila jedna od najvećih posleratnih demonstracija, išli glavnim saobraćajnicama u centru Brisela, protestujući zbog politike koja će odložiti penzionisanje, smanjiti plate i suziti sektor javnih usluga. Kijev je optužio Rusiju za obnovljeno gomilanje snaga na granici sa Ukrajinom. Veće za bezbednost je saopštilo da je 6. novembra 60 neobeleženih oklopnih vozila, uključujući 50 T-64 tenkova, stiglo blizu granice sa Ruskom Rostov regionu. Ukrajinska vlada je istovremeno demantovala navode proruskih separatista koji tvrde da je pokrenuta nova ofanziva u istočnoj Ukrajini. Portparol vojske Vladislav Seleznjov rekao je da poštuju sporazum o prekidu vatre postignut u Minsku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada vesti s početka emisije. Lider radikala Vojislav Šešelj će nakon 11 i po godina iz pritvorske jedinice u Skeveningenu biti pušten na privremenu slobodu, odlučilo je pretresno veće tribunala u Hagu, pred kojim je Šešelj osuđeno za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i za dela počinjena u Vojvodini od 91. do 93. godine. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko veće na sopstvenu inicijativu iz humanih razloga zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog, imajući u vidu nove okolnosti i kako bi izbeglo najgore, naložilo privremeno puštanje Šešelja na slobodu. Ta odluka trebalo bi da omogući Šešelju lekarsku negu u najadekvatnijem mogućem okruženju, a veće je navelo i da, s obzirom na okolnosti, nije neophodan pristanak optuženog. Istovremeno, zaštita svedoka i integritet postupka moraju biti garantovani, naglasilo je sudsko veće. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić, inače šef pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da Šešelj ubrzo dođe u Beograd, te da to sada zavisi samo od procedure.
To je tak nalog da mora da dođe u Srbiju, da je ukinut pritvor, da je čovjek na slobodi, ima obavezu samo da se na poziv suda odazove i ode u Holandiju kada to oni smatraju da je potrebno, što nikada nije bio ni problem kada je u pitanju Vojislav Šešelj, i to konstatuje u nalogu da to nije bio problem. Napisali su da ne utiče na svedoke i na žrtve po međunarodnim standardima, i to se podrazumeva i to nikako nije bilo sporno, i to je sve.
Čelnici radikala istovremeno sa Šešeljevim povratkom u Beograd najavljuju i njegov povratak u javni i politički život Srbije. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić izjavio je da bi danas trebalo da bude poznat tačan datum Šešeljevog povratka, te da očekuje da će već naredne subote u Beogradu biti održani miting s koga će se on obratiti građanima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobede Šešelja nad, po znacima navoda, nepravednim Haškim tribunalom, i pokušaće zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela, najpre svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji, premda jeste nešto što će biti medijski rabljeno, što upotrebljavano, što zloupotrebljavano od strane različitih političkih subjekata.
Da li bi Šešelj povratak možda mogao da bude korišćen u najnovijim inicijativama za nekakvo ujedinjenje srpske desnice?
Jako teško mi da poverim da bi Šešelj mogao da bude kohezijeni faktor u takvom jednom teško ostvarivom, pa pomalo i zaludnom projektu. Iz prostog razloga što Šešelj, ako su tačni svi ovi navodi koji dolaze iz Haga, je izuzetno bolestan čovjek i bolesni ljudi koji se doslovno bore za život teško da imaju energije i u psihičkom i u fizičkom smislu da se bave politikom. Potpuno je drugačija politička scena od vremena kada je Šešelj otišao u Hag, mnogo drugačija također od vremena kada je Šešelj doživljavao svoje zvezdane trenutke. Dakle, sumnjam da bi on čak i da je u dobrom zdravstvenom stanju mogao da bude ta tačka okupljanja opozicionih stranaka. On će više biti korišćen kao neka vrsta simbola Srpske radikalne stranke.
Ocenio je Dejan Vuk Stanković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Kako Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje, 6 ruskih transportnih aviona sletelo je na beogradski vojni aerodrom Batajnica uoči rusko-srpske vojne vežbe koja bi sredinom meseca trebalo da bude održana na poligonu Nikinci. Kako je najavilo Rusko ministarstvo odbrane, na toj vežbi učestvovaće ruske vazdušno-desantne snage i srpske kopnene jedinice. Opširnije Zoran Glavonjić.
Kako nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa, 6 ruskih transportnih aviona Iljušin 76 sletelo je u četvrtak na beogradski vojni aerodrom Batajnica i dovezlo borbena vozila i ljudstvo koje će učestvovati na rusko-srpskoj vojnoj vežbi na poligonu Nikinci, nedaleko od Rume. Time je potvrđena vest ruske agencije TAS koja je, pozivajući se na Ministarstvo odbrane Rusije, javila da će ruske i srpske vojne jedinice održati taktičku antiterorističku vežbu pod nazivom SREM 2014. Bratislav Gašić, ministar odbrane Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želeo konkretno da govori o vežbi srpskih i ruskih snaga, ali je dodao da su sve aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije planske.
Na hiljade vežbi imamo non stop, sve se odvijaju onako kako to dogovoreno sa partnerima, jedne, druge, treće države, preko 60 ugovora imamo o vojno-tehničkoj, vojno-obrazovnoj, vojno-vojnoj saradnji, tako da ništa tu nešto specijalno ne možda čujete da bi vam bilo senzacija.
U vežbi SREM 2014 učestvovaće jedinice ruskog vazduhoplovstva iz Tule, a manevri će uključiti i skokove iz aviona, borbena vozila i upotrebu padobranskih sistema. Stevan Mirković, general JNA u penziji, jedan od osnivača i komandanata 63. padobranske brigade iz Niša, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuju ove aktivnosti.
Pa vreme je da naša vojska počne da vežba. Već godinama izvode neke vežbe borenja, oslobađanja talaca, judo, a neke ozbiljnije vežbe nije ni bilo. To je obična vežba, rutinska, a Srem je dušu dao za to, jer on ima i planine, i ravnice, i reke, i bit će to verovatno dobra vežba.
Nedavno su u Vojsci Srbije, kada je prilikom posete ruske vojne delegacije specijalnoj brigadi u Pančevu, najavljena mogućnost zajedničke vojne vežbe, za Radio Slobodna Evropa rekli da ove aktivnosti nikako nemaju veze sa aktualnom situacijom u Ukrajini, već da su rezultat dogovora o saradnji u domenu odbrane, koji su započeti još 2010. godine. Ljubodrag Stojadinović, vojnopolitički komentator i bivši pukovnik Jugoslovenske vojske, kaže da ovoj rusko-srpskoj vojnoj vežbi, bez obzira što je ovo prva u istoriji, ne treba pridavati preveliki značaj.
Taj značaj se sastoji pre svega u evropskoj regionalnoj saradnji, kad je u pitanju borba protiv terorizma, koja ni na koji način ne znači sklapanje nekog novog pakta ili vojnog saveza, nego se naprosto radi o saradnji koja ima smisla u sprečavanju nekih fenomena današnjice gde su inače neophodne specijalne jedinice i njihova koordinirana upotreba iz više zemalja.
Manevri srpske i ruske vojske organizuju se u okviru sporazuma o vojnoj saradnji za 2014. godinu, a kako je najavljeno, zajedničke vežbe vojnih avijacija dve zemlje planirane su za 2015. General Stevan Mirković smatra da ova saradnja ima jednu dimenziju više, što je slikovito objasnio.
Sad momentalno ovde duva istočni vetar i naše rukovodstvo je našu Srbiju, da je nazovem vetrenjaču, okrenulo prema istoku. To je ta pragmatična politika. Tako da sada i po tim vojnim pitanjima mi smo se okrenuli malo više Rusiji nego što smo inače okrenuti.
U novembru 2013. Srbija i Rusija potpisale su sporazum o vojno-tehničkoj saradnji koji uključuje razmenu informacija za održavanje mira, razvoj odnosa u sferi kartografije te medicinsku i vojnu obuku. Analitičar Ljubodrag Stojadinović takođe veruje da i kroz vežbu Srem 2014 Rusija pokazuje više od pukih vojnih manevara.
Politička poruka Moskve je da otprilike mi imamo snage da budemo prisutni tamo gde je to u našem interesu. Mi imamo dovoljno prijatelja da možemo da se angažujemo zajedno sa njima i dovoljno saradnje vojne da se angažujemo sa njihovim vojskama u situacijama kad izvodimo neke vežbe koje u stvari imaju tu poruku moći. Dakle, to je otprilike smisao te vežbe, ali vežba sam po sebi nije zadato agresivna.
Srbija je vojno neutralna, ali je članica NATO programa Partnerstvo za mir. Stevan Mirković zaključuje da bi posle svega pozicija vojne neutralnosti Srbije uskoro mogla da bude na ozbiljnom ispitu.
Od ove parade zadnje i od stvaranja toga ruskog centra u Nišu, dosta se stvari promenilo kada je vojska u pitanju. Znači ona nije više isključivo okrenuta prema zapadu, nego sada koristi i resurse istoka gde može i koliko može. Međutim, to ne može dugo da traje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Hag odobrio puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu. U Nemačkoj stupio na snagu zakon koji olakšava proterivanje azilanata iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Advokatska komora razmatra novi predlog Ministarstva pravde. 100.000 ljudi na protestu u Briselu zbog mera štednje. Policija upotrebila suzavac i vodene topove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da je sloboda medija u Srbiji vruća tema, pokazala je i žučna rasprava poslanika vlasti i opozicije, u kojoj nisu zaostajali ni novinari koji su prisustvovali sednici Odbora za kulturu i informisanje posvećenoj toj temi. Neprijatna atmosfera tokom zasedanja odbora, u kojoj su se na trenutke čula i lična, međusobna optuživanja i diskreditacije, praktično je i oslikala stanje u srpskim glasilima danas. Milan Nešić.
U Srbiji vlada cenzura, a izvršna vlast guši slobodu medija, nedvosmislena je poruka opozicije na koju članovi vladajuće koalicije odgovaraju tvrdnjama da su mediji slobodniji nego ranije. Vladimir Pavićević, poslanik Nove stranke, poručio, obraćajući se ministru kulture Ivanu Tasovcu, da ne postoji poslanik ili novinar koji ne sumnja da je u Srbiji na snazi cenzura i teško gušenje slobode medija.
Predsednik vlade je i sam na jednoj konferenciji za novinare priznao da je pozivao novinarku Olju Bećković i dodao, pa šta? Zvala je i ona mene. Moj je sud da se ukida, guši sloboda medija i smatram, poštovani ministre Tasovac, obraćam se vama pre svega da mi moramo da reagujemo.
Vlastima na savesti je i danas pitanje obaranja sajta Peščanik, zašto su nadležni još pre nekoliko meseci obećali hitru reakciju i otkrivanje odgovornih, a do danas ništa konkretno nije utvrđeno, što je podvukla poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. O obaranju Peščanika, nakon objavljivanja tekstova o spornom doktoratu ministra policije Nebojše Stefanovića, što je tokom leta bio prvorazredni medijski skandal, ministar kulture Ivan Tasovac je pak rekao:
Ja moram da vam skrenem pažnju da ja radim u Ministarstvu kulture i informisanja, a ne u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Tako da ukoliko imate pitanje konkretno ko je radio na obaranju jednog sajta, a ja bi mogao da vam nabrojim još neke druge sajtove, mislim da treba znate, kao poslanik bi morali da znate adresu na koju se obraćate.
Argumenti vladajućih poslanika uglavnom se baziraju na podsjećanjima na medijske ograničenja koje su postojala u vreme vlasti demokrata, tada predvođenih Borisom Tadićem. Polazeći od tog iskustva, naprednjak Vladimir Đukanović, poznati kao samozvani izborni posmatrač na istoku Ukrajine, insistira na pojačanu medijsku kritičnost prema vlastima.
Ako je ovde zaista najveći problem sajt Peščanika, onda ja priznajem da ima cenzuru ove države. Ako neko od vas ima neki problem u glavi i neku autocenzuru, izbrišite to. Mi želimo da zovete što više opoziciju. I želimo što više kritike prema nama da iznesete. Mi smatramo da je to pozitivno. A što više pišite o nama, što nas više kritikujete, pronađite nam afere. Da gde smo nešto ukrali, obavezno to napišite. Zato što je to vaša dužnost.
Oglašavajući se iz novinarskih redova, Ivana Vučićević, koja je imenovana za glavnu urednicu studija B, upravo nakon što su Beograd preuzeli Vučićevi naprednjaci, poziva se na razloge tržišta. Ona niskom gledanošću objašnjava zbog čega je iz programa televizije Studio B uklonjeno nekoliko ključnih emisija zbog čega je direktno optužena za cenzuru. Govoreći o najčešće pominjenom Sarapinom problemu, dodala je ličnu diskreditaciju autora ove emisije, također prisutnog na skupštinskoj raspravi Predraga Sarape. On nije odćutao uvrede, te je sednica na kratko prekinuta.
Upravo taj gospodin Predrag Sarapa je u vidno alkoholisanom stanju svaki put kada...
Molila da se...
Moliva...
Ne, sačekajte, saslušajte.
Vi ste mene pozvali da se obratim, znači ne možete vi na taj način, ja sam ovde gost.
Saslušajte, ja ovde vodim red na sebe.
Za ovo direktno vređanje tražim repliku. Prvo, to nikada nije dokazano, niti je nikada bilo tačno.
Ne možete, vodite repliku, izvinjavam se. Ne možete da dobijete repliku.
Vino, nepristojno ponašala.
Ne možete da dobijete repliku, gospodine Sarapa.
U skupštinskoj klupi bio je autor teške reči, urednik tabloida Informer Dragan Vučićević. Ovaj novinar, nesumnjivo blizak vladajućim krugovima, pozvao se na slučaj sa B92 skinutog kultnog utiska nedelje. Izjave autorke o neprijatnim razgovorima koje je vodila sa premijerom Vučićem, Vučićević ne naziva pritiskom ili cenzurom, već novinarskom nužnošću.
Olja Bečković kaže da je Vučić zvao. I ona je njega zvala. I to je strašno, to je cenzura. Izvinite, pa po toj logici mene svi političari cenzurišu. Sa svima, osim sa Čedom Jovanovićem i Zoranom Živkovićem, se čuje malte ne svakodnevno. A to je normalno da razgovaramo.
Opozicione stranke ponavljaju da je većina medija u Srbiji potkupljena, dok se oni koji nisu nalaze na meti pretnji, a novinari tih kuća zabrinuti su za svoju budućnost. Međutim, takve izjave bivšeg premijera Zorana Živkovića, čelnica lista politika i predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, odbacila je i opisala kao licemerne.
Gospodin Živković je bio premijer, on govori o vremenu posle Sablje, posle vanrednog stanja, kao vremenu slobode, međutim ja se sećam da su se svi urednici medija u Srbiji ustali i išli da se žale po raznim ambasadama da se na njih vrši pritisak.
Nasuprot Smajlovićevo i udruženju čije stavove zastupa iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije ponavljaju da je istraživačko novinarstvo skoro potpuno zamrlo, a umjesto njega sprovode se tabloidne kampanje. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Vi ste odgovorni, saodgovorni, što su sa programa Studija B skinute dve emisije u kojima je postojala mogućnost da se čuju kritička mišljenja, jer se Studio B ili je osnivač Studija B Skupština grada Beograda, a on se finansira građanim parama poreskih obveznika. Umjesto ove dve emisije dobili smo kao substitut priču o Beogradu na vodi.
Opšti interes ustupio je mesto za jeftino i nominarstvo niskog nivoa. Sadržaj niskih strasti dominiraju u medijima koji se dramatično udaljavaju od rada na opštem dobru. To je u ovdašnjim medijima očigledno, a takva atmosfera je i preneta i pod krov parlamenta, što je bio razlog zbog koga je profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević i napustila zasedanje o kome govori.
Dakle, ovaj parlament danas je bio stecište jedne užasne vrste govora koja nam se posle godina kultivisanja sa ulica vratila u parlament. Ja to kao građanka vidim, kao i mnoge građanke i građani povremeno gledam prenose i to vidim, ali u tome ne moram da učestvujem. Hvala vam još jednom na pozivu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku festival klasične muzike Bunt. Ovog puta, pod sloganom Nije sve loše, dobra je muzika. Osim što publici predstavlja kvalitetne autore i daje šansu mladim umetnicima da nastupe, festival je i vrsta aktivnog otpora sistematskoj devalvaciji kulture u Srbiji. Dušan Komačević.
Ovogodišnji bunt održava se od 1. do 9. novembra uz učešće 260 izvođača koji nastupuju na 8 lokacije u gradu, a među kojima su Paviljon Cvijeta Zuzorić, Atelje 212 i Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Ljubiša Jovanović, flautista i osnivač festivala.
Bunt je želeo da raznovrsnošću programa i raznovrsnošću prostora u kojima se odvijaju, da u stvari privuče pažnju javnosti na mnogo nivoa. Dakle, od koncerata kao što su Bach, pa preko večeri koje su posvećene domaćim autorima, pre svega tu mislim naravno na ovogodišnjicu Mokranjca sa kojim je otvoren bunt, pa na veče posvećeno Radiću i Eriku Josifu.
Klavirska kompozicija Leonarda Bernsteina iz čuvenog mjuzikla Priča sa zapadne strane jedan je od nekoliko muzičkih komada koje će posjetioci Bunta moći da čuju u izvođenju poznatih pijanistkinja Lidije i Sanje Bizjak. Uoči nastupa koji će sa svojom sestrom održati 8. novembra u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, Lidija Bizjak nas vodi kroz repertoar koji su ona i njena mlađa sestra pripremile.
Ovog puta sviramo 100% američki program sa nekim delima koja su već izvedena u Beogradu, tipa Bernsteinova West Side Story, tako neki hitovi za ovaj, dva klavira, ali pored toga bit će i dela za koje sad ne mogu baš da tvrdim, ali mislim da 99% nisu nikad izvedena u Srbiji. To nisu savremena dela, ali su dela koja su prosto eto, ostala našoj publici nepoznata.
Slogan drugog izdanja Bunta je Nije sve loše, dobra je muzika. Uprkos optimističnoj poruci, festival se ne održava u uslovima koji su po kulturu bolji nego prethodne godine, kada je noseća vest kulturnih rubrika u medijima bila da je za ovu oblast izdvojeno manje od 1% sredstava iz budžeta. Prema rečima Ljubiše Jovanovića, novca za kulturu ima, ali je problem u tome što u ovdašnjim institucijama vlada haos koji se vidi u konfuznim konkursima koje prave grad i država.
Ako tome dodamo da recimo na nivou Ministarstva kulture da je odbijena jedina tribina domaćeg stvaralaštva, međunarodna tribina kompozitora, kao i Bemus. Dakle, to je jedna namera da se postepeno guše te institucije koje sa pravom postoje i u koje su generacije uložile svoje živote.
U takvim okolnostima čini se da je Bunt i kao festival i kao stanje svesti neophodan. Tim pre što se, kako kaže za naš program pijanistkinja Lidija Bizjak, i sami umetnici nalaze u izuzetno lošem položaju. Naša sagovornica dodaje da je pobuna jedan od značajnijih aspekata festivala Bunt.
Taj festival prerasta u jedan veliki festival. Uopšte me ne iznenađuje zato što prosto kombinuje neke važne stvari za, i za umetnike i za publiku, a to su da se prosto vrati dostojanstvo muzičarima koji već godinama i decenijama kod nas sviraju pod nekim potpuno neverovatnim uslovima, ne samo finansijskim, nego ne samo da su male, prosto jel, male honorari, nego su uslovi pod kojima vi njih dobijate pregovaranjem, nepregovaranjem, cenjkanjem, kao da su na pijaci i tako dalje. Tako da jedan od razloga pobune je i taj.
Iako je i ove godine Bunt organizovan bez finansijske podrške državnih i gradskih institucija, festival iz večeri u veče okuplja veliki broj posetilaca, čime se pobija teza da ovdašnja publika traži samo plitkoumni tabloidni sadržaj. Kultura je ovom, kao i svakom drugom društvu, neophodna, još samo da nadležni to shvate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Hag odobrio puštanje Vojislava Šešelja na privremenu slobodu. U Nemačkoj stupio na snagu zakon koji olakšava proterivanje azilanata iz BiH, Makedonije i Srbije. Advokatska komora razmatra novi predlog Ministarstva pravde. 100.000 ljudi na protestu u Briselu zbog mera štednje. Policija koristila suzavac i vodene topove. Vreme danas oblačno ali toplo, ponegde s kišom. Temperatura do 20 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.